Ba, duela aste batzuk hemen izan genituen eta orain ere bertan dugu aurreta gazte literaturaz hitz egiteko prest zebrabidea saioan Galtzagorri elkarteko Izaskun Jauregi. Izaskun, arratsaldeon.
Bai, kaixo, arratsaldeon.
Zer moduz?
Ondo, ondo izango dugu lanpetuta, baina ondo.
Aurreko batean Galtzagorri elkarteaz aritu ginen hitz egiten, zuen helburua eta ekintzen inguruan, eta oraingoan Beinola aldizkaria aurkeztera zatoz, ezta?
Bai, alaxe da, ospakizunetan gaude aurten, eta bueno, hori aprobetsatuz bueno, pixka bat bere ibilbidea, eta bueno, bere historia repasatuko dugu.
Uh-huh, oso ongi.
Beinola, ez dakinentzako, Galtzagorri elkartearen paperezko abentura da. Gonagorri podcasta soinu abentura da bezala, hau paperezko abentura da. Baina paperezko abentura hau 1989 garren urtean hasi izan, eta gainera urte guzti hauetan iraundu eta da aurre eta gazte literaturari eskainetako euskarazko aldizkari bakarra. Sortu zuen Manu López Gaseni, orduan Gasteizko irakaslegoaren eskola unibertsitarioko irakasleak, idazle eta itzultzaileak, eta bueno, lehenengo azal ura Jokin Mitxelenak marraztu zuen, eta bertan zeuden ere Xabier Etxaniz, Lourdes Auzmendi, Jorge Jiménez eta Juan Cruz Igerabide bera ere. Gaur eguneraino iraundu aldizkariak, eta ez bakarrik paperean, sareetan ere orain dela urte batzutatik ona argitaratzen dugu. Ale guztiak osorik aurki daitezke. Urte guzti hauetan aldaketak egon dira, noski. Zuzendariak eta redakzio batzordekideak aldatu zaizkio, paper mota, kolorea eta baita forma ere. Puntako marrazkilari eta sortzaileak osatu dituzte bere orrialdeak. Prezioa ere aldatu zaio, nola ez? Lehenengo, orain pixka bat errepasatzen aritu garen honetan, lehenengo zenbakiak 750 pezeta balio zituen. Eta kuriosidade bat, urrengo zenbakian 1000 pezetara igo zuten prezioa. Eta, bueno, hortikan eurotara, eta gaur egun 12 euro eta erdi balio du zenbaki bakoitzak, 450 arpide ditu, gutxi gora bera. Eta aurten, lehen esan dudan bezala, ospakizunetan gaude, 50. Zenbakia egingo duelako. Hau da, 25 urte bete eta 50. Zenbakia. Eta Galtzagorrin ba, oso harro gaude, gure paperezko abentura honetaz. Utxe egin gabe, urte guzti hauetan lortu degulako bueno, irautea, eta gainera oso harro gaude, eman ditugun edukietaz, eta bueno, egin ditugun irakurleetaz ere bai. Ospatzeko bi ale berezi ditugu, ez bakarri 50, 49 ere bai. Eta gaur egun abentura honen zuzendari den Miriam Luki, gomidatu dugu pixka bat, bueno, guzti honetaz hitz egitera, Beinolaren historiaz eta historioetaz, eta barruko zokoetaz, eta etorkizuneko erronkez. Miriam kazetaria eta idazlea da, berriki argitaratu du bere lehen ipuin liburua, Susarekin, Argialdiak, Galtzagorrin lan egiten du eta hainbat abentura gidatzen ditu, Gonagorri podcasta, Beinola aldizkaria eta baita ere Euskal Herriko Unibertsitatean egiten dugun ikastaroa ere. Egunon, Miriam.
Kaixo, kaixo.
Ongi etorri. Bueno, nonbaitetik astearren, Beinola aurreta gazte literaturari eskainitako aldizkari bakarra dela esan dugu, baina zehazki zer da eta norentza da?
Ba, esango nuke Beinola dala bitartekariei eskaintzen diegun erreminta bat, eta bide batez ba, baita daudela tal batzuk ba, aurrei eta gaztei zuzenean ba, beti dago keinuren bat, ez? Baina bitartekariei ba, haiei zuzenduta eta haientzako sortzen dugun jakintza esparru bada, hausnarketarako leku bat, sormena ere bultzatzen dugu, beraz bitartekariak hor bitartekarien zaku edo horretan ba, sortzaileak ere badaude, daude ilustratzaileak, daude idazleak, eta Beinolarako sortzen dute. Eta bide batez, ba, ze joera berri dagoen aurreta gazte literaturaren eremuan, ba, jakintzan, esparrurik eta zabalenean, liburu gida bat ere kalitatezko liburuak ekartzen ikusten ditugu, hor galtzagorrin badago mintegi bat, irakurle talde bat balitz bezala, eta horiek urtero ateratzen den guztia aztertu, eta kalitate handiena duena sailkatzen dute, eta guk hortik edaten dugu, ba, liburu gida bat osatzeko, eta galtzagorriren albisteak ere ba, zer egiten degun, elkartean hori ere kartzen dugu, eta diruz laguntzen digu Eimak okerrez banago, eta haientzako haiek ere jartzen digute ikas material bezala ba, beren zigilua. Beraz, bitartekarien zaku agian ez da oso hitz polita, baina bueno, zergatik ez, ba, bitartekariak, irakasleak, gurasoak, azken finean aurre eta gazte literaturaren bueltan, ba, aurrei liburu hoiek ematen dieten hoiek denak dira bitartekariak, ez, orduan irakasleak noski. Eta, bueno, ba, beinola da hori dena, ez, azkenean orkabitzen dan guztia, bai. Eta nik egia esan gaur egungo memoria daukat, ez? Duela, ba, ez dakit ja zenbatzen baki hor nabilelani, baina ez daukatena da, agian hasierako pezetatan saltzen zen, saltzen zaneko memoria hori, ez? Idaz, igual zuk karri dezakezu hori, ez? Sortu zaneko abentura honetkin hasi zineteneko garai hori, ez? Hori kontatu bako bazenu?
Hasieratik ere ez nego, baina ikerketa lan txiki bat egin dut. Eta, bueno, ba, nik uste orain, zu 37. Zenbakien hasi zinen zuzendari izaten. Eta, bueno, orain, zuk esan bezala hezkuntza sailaren Eima diru laguntza daukagu, batez ere irakasleen ikasmaterial osagarri bezala onartua dagolako Beinola. Baina garai hartan sortu zenean etzan hori bere helburua. Batez ere 1988an Galtzagorri elkartaren baitan bazegoen alako kezka bat literaturaren inguruan, aurre eta gazte literaturaren inguruan euskerazko hausnarketa teoriko baten falta edo zeola, eta horri lekua emateko aldizkari bat sortu nahi zutela. Eta kezkarri irtenbidea eman zion Manu López Gasenik lehenago esan dudan bezala, eta bera izan zen arduratu zena lehen zenbaki ateratzeaz. Gero Beinolaren ibilbidean pixka bat errepaso bat eginez gero bost zuzendarekin ikustet egiten dela pixka bat ibilbide horren bost atalak edo banatu daitezkela nolabait. Manuren ostean etorri zen Ruben Ruiz, irakaslea eta idazlea. 11. zenbakitik aurrera izan zen bera zuzendari. 28.-etik 35.-era berriz Lore Agirrezabal kazetaria izan zen. Leire Kano izan zen 36. eta hortikan aurrera Mirian izan da zuzendari. Zuzendari bakoitzak nik uste eta redakzio batzorde ezberdin batera izan duela, eta pertsona, bueno, ba, konplizi izan dituen pertsona ezberdinak eran, lantalde, redakzio talde ezberdin bat, eta oso puntako pertsonak egon dira talde hoietan, puntako idazle, itzultzaile, ikerlari, ilustratzaile, bitartekari, bueno, danetik biltzen ditu pixka bat urte guzti hauetan Beinolaren redakzioen historiak. Eta, bueno, hasiera batean adibidez, Manu Lópezekin, Aitor Arana, Aurelio Erdozain, Xabier Etxaniz, Jon Suarez edo Patxitu Bizarreta zeuden. Gero batu zitzaizkion Miguel Asiain irakaslea eta Mari Jose Olaziregi ere egon zen, redakzio batzorde horretan. Ondoren Ruben zuzendari izan zenean Asun Agiriano bibliotekaria edo Aitziber Alonso ilustratzailea. Eta Loreren garaian, redakzio batzordean lehenengo aldiz, emakume eta gizonen kopuru bera izan genuen, lehenengo aldiz. Hor zeuden, bueno, Aitziber Alonso, Asun Agiriano, Jon Arroita Jauregi, Mikel Aierbe, Ruben Bera eta Xabier Etxaniz ere bai. Eta ondoren pixka bat, belaunaldi aldaketa bat edo eman zen. Eta hor sartu ziren Amaia Genebut eta Iñaki Markotegi, biak ere Galtzagorriko lehendakariak izan direnak. 37. zenbakitik da Mirian zuzendari, eta hor Lorena Martínez ilustratzailea eta Carla Fernández de Gamboa unibertsitateko irakaslea sartu dira taldean, eta hori da pixka bat gaur egungo egoera. Baina ez bakarrik bueno, gidatu duten pertsonen artean, baizik eta sortzaileen artean ere, izen pila bat egon dira kolaboratzen. Adibidez, ez dakin antzako, Beinolaren azal bakoitza eta barruko ilustrazioak ere ilustratzaile ezberdin batek egiten ditu. Batzuk konsakratuak eta beste batzuk berriagoak. besteak beste, Elena Doriozola, Kantxo Lonariagak, Belen Lukasek, Iban Illarramendik, Matxinek, Jon Zabaleta kolaboratu dute. Eta argitaratu dituzte bertan, bai iritzi artikuluak, bai kronikak, ipuinak, edo bueno, bestelako lanak, bai Bernardo Atxagak, Maria Sunlandak, Arkaitz Kanok, Josean Ormazabalek, Manuel Ribasek, Maia Ariztiak, danetik handago. Eta bueno, izen abizen dantza horrez gain aldatu da, 25 urte hauetan aldatu dira gauza asko, aldatu da formatuz eta edukiz. Adibidez, 28. zenbakian ikusi izan zala hor mugarri bat egon zan, eta aldaketa handia egon zan, paper aldatu genuen, aldizkari osoa koloretan inprimatzen hasi ginen lehenengo aldiz, eta liburuzka formatua utzi eta aldizkari baten itxura eman genion. Eta hor hasi ginen ere azala eta kontrazala biak ilustrazio bakar bat osatzeko erronka horrekin, gero ba poster edo kartel baten moduan erabiltzeko aukera edukitzeko, eneritz tiradoz hasi zen maketa eta diseinuan, eta edukien aldetik nik uste sormenez atala ere hor abiatu genula. Sormenez atala da, idazle bati eskatzen digu propio sormen lan bat egiteko, eta berariaz ilustratzaile batek sortzen dizkio ilustrazioak. Eta 37. zenbakitik aurrera, hau da, Mirianen aldiaz geroztik, finkatu dira orain martxan dauden beste alor batzuk, denbora pasa adibidez, lau eskutara saia, nun gai beraren inguruan bi kolaboratzaileek idazten duten, zer ekarriko atalean beste hizkuntza batzuetako arlo literaturetako perlak iruzkintzen ditugu, hoiek euskerara ekartzeko xedez, eta aleak xehatzen da aldizkariko azken berrikuntzetako bat. Eta gaien inguruan danetik dago, ez dakit batzuk esategatik, sariak, itzulpengintza, klasikoak, poesia, genero berdintasuna, ez fikzioa, antzerkia, fikzio digitala, liburu objektuak danetik landu da. Batzuetan artikulu bidez, besteetan erreportaje edo kronikaz, zenbaitetan sortzaileei elkarrizketak eginez. Adibidez, azkeneko zenbakien artean Ramon Sanitar Vitoriari edo Juan Cruz Higuera bidari egindako elkarrizketak daude. Beraz, haudena esan da, nik esango nuke Galtzagorri elkartearen eta Euskal Haur eta Gazte Literaturaren memoria historikoaren gordailu bat ere badala, beinola. Ez da, Mirian, adosta horrekin?
Bai, alde batetik sortzen danaren nolabait ere jasotzelan hori egiten duelako argitalpenak, baina baita ere garaian garaiko sortzaileak, ilustratzaile gazteenak ekar ditzakegu edo konsakratuenak edo, baina beti dago purian zer dagoen horren bila joeten gera, ez dakit azken aleetan landu dugu hori, ez fikzioa, ez, eta derrepentean baina claro aurre eta gazte literaturan dena ez da fikzioa. Beraz, ez fikzioa zer da. Mm-hmm. Ez? Edo liburu objektuak, baina dena ez da bakarrik barruan dagoena. Liburuak berak ere zer esan handia dauka, eta batzutan esanguratsua baino gehiago da. Asko hori ere irakurri behar dalako, edo daitekeelako, edo, nolabait, ikerketan ere aritzen gera horretarako, ez? Pixka bat, nolabait gure panoraman sortzen den guztia ekartzeko, nolabait eta gordetzeko, eta baita ere aberasteko. Nolabait, ez? Eta hor bestelako mugarriak ere egon dira, eta ni ez dengoen arren kontatuta, ze azkenean, ez? Hauzkotasuna da gure elkartearen zentroa, ez? Eta kontatuta dakit nola egin zan adibidez 25 urte bete zituenean, ez? Orain 50. ospatzera goaz, 25. ospatu zanean nola egin zan jai bat, eta ipuin gerora Galtzagorriren egutegian nolabait egonkortu dan ekintza bat, dala ipuin kontalarien maratoi bat, egun oso bat ipuinak entzuten, dala zoragarria.
Bai, izango da.
Bai, adin ezberdinetatik, bai. Txikienetatik, heldu, da marabila bat. Bai. Hori adibidez, orduan jarri zan, orduan sortu zuten, eta ordutik egiten da, edo beste zenbait, ez? 10. zenbakiaren ondoren Manu López egidatu eta sortu zuten baita ba, monografiko bat, ez? Euskarazko aurreta gazte literaturari buruzkoa, baina ez hainbeste barrura begira, gaztelaniaz atera zan, eta izan zan, kanpoan kontatzeko hemen egiten zana. Ez, ba, horrek ere ba, bere balioa du, eta hor dago, hor gorde da, ez? Gero Galtzagorri ere bada beste erakunde handiagoen parte, orduan estatuan badago aurreta gazte literatura elkarte bat oepli izenekoa, eta hor batzen dira galegoak, katalanak eta Galtzagorri, eta hor inoiz egin zuten Donostian alako
biltzarra.
Biltzar bat, uh-huh. Eta hortik atera zana, ba, izan zan elkarrizketa bat ibiko lehendakariari, eta Beinolan. Beraz, Beinola guztiak hasi lehenengotik eta orain gora irakurriko bagenitu, ba, nola baitere euskerazko aurreta gazte literaturaren historia ba, irakur daiteke. Horregatik, ez, Izasek esan du memoria gordetzen duela, ez? Azken finean badalako ba historiko bat dago eta gaina horretan ibili gea azken aldian pixka bat begiratzen, ez? Zer egin dugun, nork ilustratu duen, da zentzu horretan berezko balioa dauka, ez?
Bai, ta bueno, memoria historikoaren kapitulotxo bat izan daiteke ere anekdota eta pasadizuen bildumatxoa, ez? Beti daude horrelakoak, ez dakit bateren bat gogoratzen dezun, edo kontatu dizuten.
Bai, kontatu diate eta nik daukat nire etxean Beinola lanak egiten ditudan tokiaren ondoan, tokian, daukat paretan poster bat, eta da alfabeto bat. Ze alfabetoekin gaur egun itzaurre bat idazten dugu eta horri zenbakia jartzen diogu. Baina zenbakiak etorri ziren alfabetoko izkiak amaitu zirenean. Ze hor alfabetoko izki bakoitza ilustratua zan. Orduan hoiek
azala egiten zuenak alfabetoko izkia ilustratzen zuen. Aha. Eta izki horrekin hasten zan itzaurrea. Beari zegokiona bekin hasi behartzan. Baita nahi ez, eta horrela urrenkera horretan.
Eta da. Gero posterrak osatzen ziren izki hoiekin, ez? Orduan, bueno, ba hori da bat. Edo gero baita egon dira aita hau bai da nere aldikoa. Ba Inigo Astizek gurekin sormenez egin zuen eta Yolanda Moskerak ilustratu zuen, ze hor ere sortzen dira konplizidadeak, agian idazle bat eta ilustratzaile bat ez dira elkarrezagutzen, baina gonbidatzen ditugu eta elkarrezagutzen dute. Bueno, abia puntu bat izan daiteke. Baina Inigo Astizek hor publikatu zuen Kitxkur, Pintxoren, nola? Kitxkur, Pintxoren arreba. Eta gero hori elkarrek argitaratu egin zuen. Liburu bezala, ez? Mikel Balberdek ilustratua elkarren, baina berez lehenengo Beinolan argitaratu zuen. Orduan, bueno, ba holako gauzak ere egin ditugu.
Nik gogoratzen ditut pare bat anekdotatxo gehiago, bueno, anekdotak edo. Zakite noiz ziur, baina egontzan bolada bat Espainiako Kultura Ministerioak diru laguntza bat ematen ziguna Beinola Espainian zehar, 400 liburutegi, kulturetxe eta unibertsitateetara banatzeko, tartean Ceuta eta Melilla. Eta, claro, garai hartan, bueno, diru laguntza bat ematen ziguten, ba, Espainiako hizkuntzako ofiziala zalako, eta horrela ematen ziguten, eta kulturaldizkaria. Eta justu horrengatik, hasi ginen 18. zenbakitik aurrera, artikulu bakoitzaren itzulpenak egiten gaztelera eta inglesez. Bueno, ez dira itzultzen artikulu osoak, laburpentxoak dira, eh? Baina, bueno, esaten genuen, diru laguntza bat jasotzen nahi, hau Espainia guztira dihoa, eta euskera utxean, orduan laburpentxoak argitaratzen hasi ginen, eta ordutik Iñaki Mendigurenek eta Sara Tartelek egiten dituzte gure aldizkariaren artikulu ezberdinen laburpentxoak. Beste bolada batean ere, bueno, urte askotan, ni Galtzagorrin hasi eta urte askoan oraindik ere, Euskal Autonomia Erkidegoko 130 liburutegietara banatzen zitun beinolak Eusko Jaurlaritzak liburutegi zerbitzutik zuzenean erosten zitun uste zuelako, ba, liburutegi horietan nahita nahi ezkoa zala aldizkari hau egotea. Gaur egun ez da horrela, tamalez, baina horrela izan zen urte askoan. Eta gero beste gauzatxo bat, ni protagonista izan nintzelako baita ere, aipatu dezun Donostiko biltzar horretan, Patrizia Aldana Ibiko lehendakariari egin genionean elkarrizketa, ba, emakume hau bazan, eta bada, ba, bueno, ama hizkuntzaren, oza, aur literatura ama hizkuntzan egotearen oso aldekoa, eta hizkuntza gutxituekin ba, oso sensiblea, eta pentsatu genuen elkarrizketa egiten genion bitartean, gero Beinolan argitaratu zana, ba, pixka bat aprobetsatzea, ba, xaxatzeko, Ibik ateratzen du, Ibi da aur literaturako nazioarteko erakunderik esanguratsuena, eta bi urtez behin ohorezko zerrenda bat ateratzen du, mundu guztiko aur literaturako libururik onenekin. Eta claro, Espainiak garai batean zeukan bakarrik hiru hautagai aurkezteko aukera. Claro, posible zan euskerazko bat sartzea edo ez, edo bi katalanezko eta gaztelerazko bat. Ba, elkarrizketa honetan komentatu genion hortik bueno, ba, lortu genuen pixkatibin hau aldatzea eta ordutik zerrenda horretan itzultzaileen kategorian beti sartzen dira lau itzultzaile, hau da bat hizkuntza Espainiako hizkuntza bakoitzeko. Orduan euskerazko itzultzaile batek euskerara ekarritako aur eta gazte literaturako liburu bat doa beti zerrenda horretan eta idazleen kategorian ba euskeraz idatzitako aur eta gazte literaturako liburu bat. Ez du zuzenean harremana Beinolarekin, baino elkarrizketarekin lortu genuen Patrizia honekin, ba beintzat berarekin elkartzea eta gainera gazteleraz hitz egiten zuen. Eta bueno, pasadizoak pixka bat eta historia errepasatuta igual orain aldira etorri beharko gea, ezta? Eta bueno, agian interesgarria da jakitea nola egiten den ale bakoitza momentu honetan, ez? Nola erabakitzen dituzuen gaiak, nola nondik nora joten dezuen.
Bai, lehen erredakzio batzordea aipatu duzu eta nik esan dezagun koordinatu edo zuzendu egiten detela aldizkaria, baina erredakzio batzorde hori gabe, ba, ezinezkoa litzateke. Eta musutruk egiten dutelan, ba, aurreta gazte literaturan maite dutelako. Orduan, horra aipatu nahiko nuke urte luze, etan orain ez egon arren, ba, asun agirian izan dela zutabeetako bat, batzorde horretakoa. Eta gaur egun, ba, batzorde horretako kide dira Lorena Martinez Oronoz, ilustratzailea bera, orduan hori oso ondo alfabetatuta dago bizualki, beraz berak laguntzen digu, bueno, beraren ekarpena da itzela, Beinolaren estetikari dagokionez. Mikel Aierbe, HUko irakaslea eta aurreta gazte literaturaren, ba, bueno, maite edu, ez? Carla Fernandez de Gamboa da baita ere EHUko irakaslea eta berak esango luke ez, baina nik esango dut, ba, gaur egun bera dala Euskal Herriko panorama akademikoan, ba, albumei buruz teorikoki, ba, kristonako dominioa daukana. Eta gero Lore Agirre Zabal alde, bueno, ez detondo esango, baina liburu zainen elkarteko ba, idazkari teknikoa da, eta bera ere, nire aurretik bera zuzendaria izan zan, eta bera ere da, bueno, ba aurreta literaturaren, ba, beste maitale bat, ez? Egiten dugu bilera bat, lehenengo bat amaitu, ale bat amaitu, zenbaki bat amaitu, eta bilera bat egiten dugu, eta hurrengoa, nola egingo degun edo zeri buruz egingo degun erabakitzen dugu. Eta nor gonbidatuko dugu, ze idazle, ze ilustratzaile, nor gonbidatuko dugu gai horri buruz hitz idaztea, dena da idatzi gurean, nor beste lan batzuk guk geuk egiten ditugu, behintz egiten dugu pixka bat, bazkari baten bueltan, bueno, ba, ezurra eta mamia, ba, pixka bat, osatu. Eta gero orduan, ba, martxan jartzen gera, eta gero badaude une ezberdinak, nun erredakzioa nik bakarrik igual lan egiten deten, eta gero erredakzioa berriro konbokatu eta inbokatu egiten det, eta berriro horrela ibiltzen gera. Eta gero dago, Eneritz Tirados ere, bera da maketatzailea, eta berak ere, berarekin lan asko egiten det, eta bueno, gutxi asko hori da gai bat, eta ikusi hortik, eta gai hori beti ere, ba, gure interesen arabera, eta baita zer dagoen, ez? Une horretan, pixka bat hori.
Aurten 25 urte betetzen ditu, aldizkariak, eta, bueno, txorik txiki batek esan dit, 49. zenbakia dagoeneko inprentara bidali degula gaur. Eta laister egin beharko duzu ebazkari hori 50. edukiak finkatzeko.
Bai.
Hortaz, ez dakite, posible izango zenuke pixka bat aurreatzea, zer etorriko da 49. Eta ze 50.
Bai, ba, agian, bai, kontatuko dut. 49. eta 50. elkartuta edo lotuta jutea nahi gendula hori erabaki gendun. Eta gaia izango zala bietan etorkizuna. Aurre eta gazte literatura eta etorkizuna. Eta orduan, 49. guk egiteko, alegia, erredakzio batzordeko kideok egingo genuenaren konpromisoa hartu gendun, eta etorkizunaren zein ideia, ez? Eta bastante apokaliptikoa zan, helduakaren ez gero. Eta baita erabaki gendun, ez genuela gure izenean egingo, baizik eta ez izenekin egingo genuela. Alegia, bai jolastuko ginela. Nola baitere, ez, aurre eta gazte literaturaren beste dimensio bada divertimentua, ez? Eta orduan, 49. Guk egin dugu, baina beste izen batzuekin. Osa, bakoitza ez da bere izenarekin, ez da tor bere izenarekin. Asmatu egin ditugu izenak, asmatu ditugu formak, asmatu ditugu eta etorkizuna zari gera denok. Modu batera edo bestera gutako batek egin du ipuin bat idatzi du, beste batek erreportajea, beste batek denok marraztu egin du, beste batek horrela. Galtzagorriko lehendakari Juan Cruz Higuera Bidek ere parte hartu du, ez izenarekin berak ere, Izaskun Jauregik ere parte hartu du, ez izenarekin berak ere, eta egia esan kriston jolasa izan da. Eta 50. etorkizuna gai hartuta ere aurrek egitea nahi dugu. Eta orduan aurrek egiteko ekintza ezberdinak egingo ditugu 50. Alea dan ezkero, eta ekintza horiek izango dira, adibidez, lehiaketa bat. Idazle bat eta marrazkelari bat ateratzeko sormenez atala egin dezaten. Eta gaia iguala izango da, etorkizuna. Pentsatzen dugu aurrak ez direla gu bezain apokaliptikoak izango, ze bizitza osoa daukate ustez aurretik. Orduan hori pixkat gure hipotesiak testatu edo egin nahi ditugu, eta baita hori guztia lotu aurretagaz, osea, irakurtzearen ekintza horrekin, ez? Hori.
Etorkizuna beraz gaia bi zenbakietan, eta elkarrezketan bukatzeko, zein dira Beinolaren etorkizuneko erronkak, Miriam?
Erronkarik handiena, ze aipatu nezake, jarraitzea, sakontzen gaietan, aurreta gazte literaturaren eremuan igeri egiten, hori dena noski baietz. Baina erronkarik handiena nik uste, dala ezagutzera ematea, osa, zabaltzea, ez dugu lortzen, edo sentipen hori daukagu egiten dugun lan, artisautza lan horrekin, ez, hain ederra eta hain beste eskutxo, ez, sartzen hor, da, ez dugu lortzen nik uste bitartekari, estimatuko luketen bitartekari guztietara iristea. Guztiak, ez? Baina gutxinez ezagutzea, gero, orduan horregatik adibidez hau oso ondo datorkigu, bai, zabaltzeko ezagutzera emateko, ze Zakigu zergatik dan, ez? Batzutan ba, murrizketak egoten direlako eta liburuetara, liburutegietara iristen ziren 130 ale batean ez direlako iristen, horrek ez digu laguntzen. Baita ere aurre eta gazte literatura ere batzutan berez egiten dalako baztertu edo ez dakigu ondo zergatik guk ere ez dugu asmatuko, ez gure zabalpenean gure baina hori da erronkarik handiena ikusi guk zertan hobetu dezakegun eta nola konplizeak bilatu ditzakegunan eta hemen jo ba ezagutzera emateko, ez? Behinola. Ze nik uste dut bitartekarientzat ba kriston erramienta dela.
Ba, ez dakizu ze plazera izan zen, eta artetxau zuekin partekatzea izan ere, ni oroitzen ez txikitan aurran nintzenean eta gaztean nintzenean nola irakurtzen nuen, eta orain tarte hartu behar izaten dut irakurtzeko, baina zuek entzuta ere zer nolako plazera izan den, eta ze plazera izan den noski Behinola aldizkaria ezagutzea, eta zuekin entzuten gehiago hitz egiten baino, ze entzuten egonez isilik, zenbat ikasi dugun. Gure entzuleari ere gogora eraziko diogu, zuekin zuen eskutik edatzen dugula Gonagorri podcasta, igandetan, 10:00 eta 5:00, eta asteburu honetan ere ez dugula utxik egingo. Izaskun eta Mirian, mila esker, guren izategatik.
Bai. Eskerrik asko zuen, plazera gurea izan da.
Bai, eta orain barkatu jazu, bai. Nola lortu Behinola, ez? Bai, agian ez dugu esan. Eta, bueno, ba, Galtzagorriko bazkide guztiak lortzen dute oso prezio, bueno, oso prezio txikiagatik. Eta gero gaurkoz ez dakit liburu dendatan elkarrek lehen banatzen zuen.
Bai, liburu dendatan aurki daiteke eta bestela egin daiteke edo bazkide, Galtzagorriko bazkide egin ezkero Behinola etxean jasotzen da. Eta bestela arpide egin daiteke soilik eta hori ere gure webgunean aurkitu dezakezu errex asko.
25 € dira urtean,
irubebikoitz.ibigaltzagorri.eus hori da gure webgunean.
Ba, eskerrik asko Izaskun eta Mirian, hau galdetzenen indoan, ja, garrantzitsuena askotan galdetzen da mikrofonoak itzaltzen, eta mikrofonoak itzaltzen seguru otuko zitzaidan galdera hori egitea, eta eskerrak zuek ekarri duzuen honen erantzuna orain ongi izan bikote.
Bale, berdin, eskerrik asko.